zer balio du kurtsoak segitzea etorkizunik ez bada, eta inork ez badu deus egiten hortarako. Greba Thunberg, Suediako ikasle gaztearen hitzak dira, 2018ko abuztuan kurtsuen greban sartu zelarik klimaren alde. Egunero, irailako hauteskundeak arte, kurtsuak huts egin zituen eta Suediako parlamentoaren aitzinean jarri pankarta honekin. Greban klimaren alde. Geroztik ostiralero bere mugimendua errepikatu du. Abenduaren 24ean Polonian, COP24 gailurraren bukaeran mintzatu zen eta dei egin ikasleen greba internazional baten alde. Segidan Suedian, Australian, Finlandian, Alemanian, Estatu Batuetan edo Japonian, milaka ikaslek beren lehen egun greba egiten zuten. Eta martxoaren 15erako greba internazionala deitzen. Martxoaren 15a greba mundiala izango da. Bestalde, 260 ikerlari eta unibertsitario frantziar, suizar eta belgikarrek manifesto bat plazaratu dute deituz martxoaren 15eko grebari juntatzea. Diote, badu urteak eta urteak, gure lanen emaitzak plazaratzen ditugula. Saiatu gara erabakitzaileak sensibilizatzen. Mila aldiz abisatu dugu iritzi publikoa, baina lanera beti handitzen ari da. Amildegi baten aurrean gara. Izenpetzaileen zerrenda egunero igotzen ari da. Gazteria eta ikasleak aintzindari ditugu bortizkeriarik gabe eraman nahi duten borroka hortan. Ez dira interes pertsonalentzatari, bizi baldintza kolektiboak salbatzeko baizik, guztien etorkizuna segurtatuko duen planeta baten alde. Abiatzen den mugimendua izugarria izan daiteke. Epe laburreko desafioak baztertzen direlarik beti, epe laburreko gai materialeri lehentasuna emateko, gaztek erten daukute, epe luzeko erronkak bilakatu direla epe laburreko eta urgentziazko eginkizunak. Nicola Hulot transizio ekologikoaren ministro izan zenari bere demisioa emanaitzin, kazetalari batek galde egin zion. Erradikalizatu ote zara? Eta erantzun zuen, ez. Ez naiz erradikalizatu. Errealitatea da erradikalizatu. Gobernuek eranen dute, bai, bainan egiten dugu aldugun guztia, utzi otoi denbora denborari. Bainan errealitatea erradikalizatu da, eta denborarik ez dugu.